Me kuulsime kahte kena laulu nüüd. Me oleme ise juba saanud mitu korda laulda. Ja ma nüüd kõigepealt jutluse alguseks küsiksin, et mis asi see kirikulaul või kirikus laulmine, et mis ta on? Või kui me laulame vaimulike laule üldse?
Kiitus Jumalale.
Jah. Issanda ülistus. Ja tänase jutluse teema on ka natuke selle Jumala ülistamisega seotud. Aga siin räägime ka mingil määral nendest ohtudest, kuhu me võime oma ülistamiste ja kiitmistega sattuda. Ja ma palun, kas sa Õde Anneli loeksid jutluse teksti, see on Matteuse evangeeliumi 21. peatükist esimesed 9 salmi.
Ja kui nad jõudsid Jeruusalema lähedale ja tulid Betfage poole õlimääre, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja säluda juures. Päästke need valla ning tooge mulle. Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake. Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida profeti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele. En näe, su kuningas tuleb sulle, tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakand ja looma varss. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neil oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahva hulk aga laotas oma rõivad tee peale. Teised rajusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahva hulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid. Hosianna, Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Hosanna kõrgustes.
Amen. Siin kuuldud tekstis oli räägitud Jumala ülistamisest, Jeesuse kiitmisest. Ja ma nüüd küsiksin teie käest, et kui teie Jumalat kiidate, Jumalat ülistate, et mis eesmärgil te seda teete? On see mingit sügavamat eesmärki? Ja tänu, kas keegi veel midagi pakub?
Ise ennast nagu vähendame Jumalale. Jumalale ei ole vaja neid meie laulised ja kiitusid, aga meile on seda vaja. Ja, et me ise oleksime Jumalale lähemad, et me ei unustaks Jumalale.
Ja.
Kui me seda ei teeks, siis me oleks kõrvatud.
Ja see kuulutab seda ka meelde, et me ilma temata
võib
ka
hakkama seal. Näitab seda suhe, Jumalaga.
Jah. Need on väga kenad asjad, mis te välja tõite nüüd. Aga neid on võimalik, neid samu, kõiki neid, oma, neid asju, miks kiita, on võimalik sobituda ka selle maailma valitsejatele. Et loomulikult... Me ei pea seda tegema ja ma usun, et me siin oleme juba piisavalt targad, et me ei tee seda niimoodi, et me ei anna selle maailma valitsetele seda au, mis kuulub Jumalale. Aga isenesest ajaloo jooksul on seda korduvalt tehtud ja tehaks arvatavasti ka edaspidi. Ja siit nüüd kuuldud tekstist ei tulnud see välja, siin ei olnud seda mainitud, aga mis oli iga tollaaegse rahva üks põhjus, miks nad Jeesust ülistisid? Et see on nüüd selline natuke sellest, mitte selle teksti järgne küsimus just.
Kuningaks arvati.
Jah, just. Kuningaks taheti Jeesust tõsta. Ja kui vaadata nüüd teiste evangeeliumite paralleelteksti, siis ka Sealt mõnes teiseski tuleb välja see, et Jeesus taheti kuningaks tõsta. Aga kui kuningas saab võimule või kui valitseja saab võimule, siis keegi on ju enne valitsenud, keegi peab sealt eest ära minema. Ja see tähendab muudatust, kas siis väikest muudatust või lausa suurt. Meil on siin Eestis demokraatlik riik ja me saame aru, et 4-5 aasta tagant ikka siin valitsejad vahetuvad või siis valitakse sama tagasi. Et meil ei ole see nüüd nii suur muudatus vast, kui tuleb uus valitsus võimule või uus president. Aga kui monarhiaga riikides tuleb uus kuningas võimule, uus valitseja, siis see võib olla väga suur muudatus. Ja tegelikult siis võib juhtuda ju ükskõik mida. Kuhu poole siis selle riigi nagu võimu realiseerimise praktika hakkab kalduma selle valitseja. Ja kui valitseja kasutab oma võimu valesti, siis siin selles maailmas on oht, et varem või hiljem ta kukub. Aga kas need, kes oma võimu valesti kasutavad, need despoodid, kas nad on alati saanud mingi jõu või kavalusega võimule? Ma tuletan meelde, et ega ikka ei ole küll. Eks on natuke vaidlemise küsimus, aga näiteks Hitler sai ju täiesti demokraatlike valimistega võimule ja see, kuidas ta seda võimunud edasi kasutas, see on juba eri teema. Ajad ja olukorrad, need võivad kiiresti muutuda. Valitseja ise võib muutuda aja jooksul või siis hakkab ta näitama oma tegeliku palet, et kui enne valimisi varjas, kes ta tegelikult on, siis peale valimisi näitab välja. Juht ei olegi alati ju selline, nagu ta on ennast paista lasknud või nagu meie oleme teda ette kujutanud. Juht võib ju teha ükskõik mida halba. Võib kuritarvitada oma võimu. Võib olla lihtsalt labane elunautleja. Ja mis siis tavaliselt juhtub? Juhtubki just see, et jääb oma võimust ilma varem või hiljem. Võib-olla õnnestub püsida karmi diktatuuri toel väga kaua võimul, aga ka lõpmatuseni vast see ei ole võimalik vähemalt tänases maailmas. Vanasti vast võis olla. Et siis võimu valesti kasutamise korral selle maailma valitsejatega juhtub tavaliselt see, et mingil hetkel ei ole enam muud väljavaadet, kui astud ametist tagasi või kui ta seda ei tee, siis tagandatakse seda ametist. Ta peab võib-olla lausa riigist põgenema või kui ta seda ei jõua teha, siis võetakse seda vastutusele. Aga valitseja võib olla ka täiesti korrektne, hea valitseja ja kukub ikka. Sellepärast, et keegi lihtsalt on püstitanud omale elu eesmärgi see ametis olev valitseja troonilt tõugata ja asuda ise valitseja kohale riiki juhtima ja neid võimust tulenevaid hüvesid nautima. Kui me nüüd tuleme tagasi tänase evangeeliumi teksti juurde, siis siin räägitakse just sellest, kuidas Jeesus oli oma populaarsuse tipule. Kui oleks sel hetkel olnud Iisraeli või Juuda riigi kuninga valimised, sellised küll tollal ei olnud, aga et kui oleks olnud, siis Jeesus oleks kindlasti valitud juutide kuningaks. Aga ta oli viimast korda minemas Jeruusalemma ja teda saatis suur rahvahulk. Paljud just uskusid seda, et tema ongi see tõotatud messias, kelle me nüüd kohe-kohe saame endale kuningaks, endale valitsejaks, kes vabastab rõhutud juuda rahva rõhujate Rooma riigi ikke alt. Ja just see Jeesuse kuningaks tõstmine see soov, see ilmnes ka nendest Hosanna hüüetest. See oli austusavaldus uuele kuningale. Rahvas uskuski, et lubatud kuningas, lubatud valitseja on saabunud. Me võime nüüd küsida, et mis sai rahva uskuma Jeesusesse kui kuningasse? Jeesus tunti tegelikult ju peaaegu, et kogu Iisraelis. Ta oli teinud imesid, oli parandanud haigeid, äratanud üles surnuid. Ta oli annud rahvale süüa. Rahvas oli ka lugenud Vana Testamenti, prohveti raamatuid. Nad olid kursis ennustustega Messiast. Nad oskasid ka neid ennustusi hetkesündmustega vähemalt mingil määral kokku viia. Nagu me Uuest Testamentist võime lugeda, et ega nad päris täpselt neid ei osanud kokku viia või ei osanud nad Vana Testamenti täpselt tõlgendada, et Jeesus ei tule mitte selle maailma kuningaks, vaid Jeesus tuleb kogu universumi kuningaks. Aga nemad lootsid, et nüüd on käes see päev, kui Messias saabub Jeruusalemma ja võtab võimu üle. Üks kõige olulisemaid märke oli just see, kuidas Messias saabub. Me võime sellest lugeda prohvet Sakaaria raamatust 9. peatükist ja 9. salmist. Ole väga rõõmus, Sioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar, vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. See Jeesuse ratsutamine eesli seljas Jeruusalemma, see oli just konkreetne messia tunnus. Rahvas nägi, et profetikuulutused täitusid. Ja nüüd ei olnud ka siis mingi ime, et kõik panid oma lootuse Jeesusele, et nad tunnustasid Jeesust messiana. Me panime jutluse alguses tähele mõtteid selle maailma, kas siis rohkem või vähem ülekohtustest valitsejatest. Me panime tähele seda, et ka selle maailma valitsejad võivad oma võimu üllatavalt kiiresti kaotada, võivad oma populaarsuse minetada väga kiiresti. Ja kuigi Jeesus oli õiglane, veatu, patuta, ikkagi ta kaotas oma populaarsuse tegelikult väga kiiresti. Juba järgmine päev, kui Jeesus puhastas templi kaubitsejatest, siis tema populaarsus langes kohe väga kõvasti. See Jeesuse tegu oli maailma poliitilises seisukohast väga ettevaatamatu. Ütleks, et poliitilisest perspektiivist lausa rumal tegu. Jeesus kaotus ja sellega suure hulga poolehoidjaid. Need samad poolehoidjaid kaotas, kes oleksid muidu võinud tal aidata võimul püsida. Kui me nüüd võime seda Jeesuse saabumist Jeruusalemma nimetada adventiks. See tuleneb ladinakeelsest sõnast adventus, tulek, saabumine. Siis adventus domini muutus nädala pärast juba Via Dolorosaks, kannatuste teeks. Ma nüüd küsiksin meil kõigilt ühe sellise küsimuse, mida tark inimene peaks tegelikult küsima ainult mõttes ja ainult ise endalt. Mis see kõik mulle annab? mis ma kõigest sellest saan? Väga lihtne, väga mugav on minna kaasa sellise üldise vooluga, kus üksik isik ei eristu massist, kui kõik hüüdsid Hosanna Taaveti pojale. See massipsühoos kui selline toimis täiesti, kui Jeesus saabus Jeruusalemma. Kõik hüüdsid Hosanna. See sama massipsühoos toimis ka nädala aega hiljem, kui hüüti, et löödagu ta risti. Meil siin nüüd palvekojas on väga lihtne rääkida usust ja usuasjadest. Sellepärast, et me kõik räägime sellest. Me oleme niivõrd kuivõrd selles asjas ühel meelel. Aga väga lihtne on rääkida ka teissuguste huvidega seltskonnas teistest asjadest. Minna nendega kaasa, kui Jeesusest ei räägita või kui räägitakse siis negatiivses mõttes. Täpselt niimoodi toimivadki just sellised rahvaliikumised, igasugused massipsühoosid, kus piisab ainult mingist lühiajalisest liikuma panevast jõust ja kogu rahvamast lähebki kaasa. See liikuma panev jõud võib isegi ära kaduda, aga rahvas mässab ikka edasi või möllab. Isegi kirikus on teine kord selliseid rahvaliikumisi, ükskõik kas siis positiivses või negatiivses võtmes. Ka meie tänapäeval hüüame Issandale Hosanna, halleluja, seal kus kõik seda teevad. Sellepärast, et seda on lihtne teha, see au kuulub Jumalale. Aga seda on lihtne teha, sellepärast, et kõik on ju kena. Kõik hüüavad austust Jumalale. Aga mis siis saab, kui tulevad rasked ajad? Kui ümberringi hüütakse, et löödagu ta risti? Või kui endal läheb halvasti, kui raha on otsa saanud, tervis on käest läinud? Kui me just ei hüüa, et löödagu ta risti, siis halleluujat Hosannat ka vist ei hüüa. Ehkki tegelikult võiks küll, sellepärast, et selle väljendi Hosanna algne tähendus on, et isand või issand tule ja aita. Jeesus tule aita. Kui me nüüd tuleme tänasesse päeva, siis on kätte jõudnud aasta, nüüd ka praegusel juhul siis käesoleva aasta see aeg, kus adventiste on järsku väga palju saanud. Neid on, ütleme, et lausa mitmeid kümneid sadu tuhandeid kordi rohkem kui muidu. Eelolevaid nädalaid nimetatakse ju adventi ajaks. Ja adventi ootajad, ehk siis käesoleval juhul kogu kristlaskond, võiksid ennast nimetada siis adventistideks. Ka meie adventkiriku nimi tuleb just sellest samast eelpool mainitud sõnast adventus, samamoodi kui see adventi aeg tulemine ja me oleme nüüd selle tuleku ootajad. Kelle saabumisest me täna räägime? Kelle tulekust? Me räägime Jeesuse tulekust. Kas me ootame ka tegelikult teda? Või tähendab see ootamine lihtsalt jõulude ootamist, vabade päevade ootamist, et saaks rihma lõdvaks lasta ja nautida pidusööki? Ma olen ka selle peale mõelnud, et kas Jeesusel on vaja neid meie austusavaldusi. Kas need Hosanna, halleluuja, aamen, hüüded, et kas need tulevad meie siirast tänutundest või need on lihtsalt mingid võlusõnad, mida me kasutame sellepärast, et rahvas teeb nii. Milline on meie hüüa täna Jeesusele? Kas me hüüame südamest Jeesusele austust? Seda on esmalt vaja ikkagi meile endile. Ja olgu see tasane või kõva, Jeesus kuuleb meie hüüdu. Jeesus tahab olla meile kõikidele lähedal. Ta tahab olla ka tagasihoidlike inimestele lähedal või ütleme siis enne kõike just tagasihoidlike inimeste lähedal. Ta valis ise just tagasihoidlikud tulemisviisid. Jeesus sündis sõimes. Ta liikus peaasjalikult ikkagi lihtrahva keskel. Jeesus tuli eesliseljas Jeruusalemma, just nii nagu profeti raamatutes on kirjas. Sinu kuningas saabub. Kuningas tuleb tasane ja alandlik. Tuleb ema eesliseljas. Jeesus tahab tulla ka täna meie keskele ja ta tuleb seda. Ta tuleb meie keskele. Ta on igal pool, kus on koos kaks või kolm tema nimel. Jeesus tuleb ka meie südametesse asuma ja see on nüüd täna just meie endi otsustada, kas me laseme temal olla meie südames või tõukame ta sealt välja. Me tõuseme ühiseks palveks. Meie isa, kes sa oled taevas, me täname sind südamest, et sina oled läkitanud oma poja päästma, lunastama meid patu ja kurja käest, päästma meid igavesest surmast. Viis oma kuningriik meie sees võidule ja päästa meid ära kõike kurja käest. Kasvata palun meis usku kasvatamise armastust. Ja täida palun meie südamed rõõmsa lootusega ja sinu ootusega, et me ootaksime sinu tulekut, et me oleksime selleks valmis. Me palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.